Երրորդ. Ամեհի հոտի հովիվը հովվողներից ավելի ամեհի է։ 1482 թվականին Քվազիմոդոն մեծացել էր արդեն։ Մի քանի տարի էր ահա, որ նա դարձել էր աստվածամոր տաճարի ժամհարը, իր հոգեհայր Կլոդ Ֆրոլոյի շնորհիվ, որը Ժոզայի սարկավագապետ էր դարձել իր սյուզերեն Լուի դե Բոմոնի շնորհիվ։ Սա էլ 1472 թվականին Գիյոմ Շարտիեի մահվանից հետո դարձել էր Փարիզի եպիսկոպոս, շնորհիվ ողորմածության աստուծո Լյուդովիկոս 11-րդ արքայի սափրիչ և Շարտիեի հովանավոր Օլիվիե Լդենի։ Այսպիսով Քվազիմոդոն աստվածամոր տաճարի ժամհարն էր։ Ժամանակի ընթացքում ստեղծվել էր ժամհարին եկեղեցուն միացնող ինչ-որ մտերիմ կապ։ Իր անհայտ ծնունդի և այլանդակ կազմվածքի կրկնակի ճակատագրականությամբ աշխարից կտրված, մանկությունից այդ երկու անհաղթահարելի շրջանակների մեջ բանտարկված դժբախտ արարածը վարժվել էր ոչինչ չտեսնել այս աշխարում եկեղեցու պատերից այն կողմը, որոնք ապաստան էին տվել նրան իրենց թվերի տակ։ Նրա մեծանալուն ու զարգանալուն զուգընթաց աստվածամոր տաճարը հաջորդաբար եղել էր նրա համար հավքիթ, բույն, տուն, հայրենիք, տիեզերք։ Եվ կասկածից դուրս է, որ մի տեսակ խորհրդավոր և վաղեմի ներդաշնակություն գոյություն ուներ այդ էակի և այդ հուշարձանի միջև։ Երբ դեռ բոլորովին փոքր հասակում նա ծուռումուռ և ոստյուններով քարշ էր գալիս նրա խավար կամարակապների տակ իր մարդկային տեսքով ու անասունի անդամներով, թվում էր, թե բնական սողուն է այդ խոնավ ու մռայլ սալահատակի վրա, որտեղ ռոմանական խոյակների ստվերը այնքան արտառոտ ձևեր էր գծում։ Ավելի ուշ, երբ նա առաջին անգամ մեքենայաբար կառչեց աշտարակների պարանին, կախվեց դրանից, որից զանգերը ողանջեցին։ Նրա հոգեհայր Կլոդը այն տպավորությունը ստացավ, թե մանկան լեզուն բացվեց և սկսեց խոսել։ Այսպես ահա քիչ-քիչ, բայց շարունակաբար զարգանալով մայր եկեղեցու հովանու տակ, այդտեղ ապրելով, այդտեղ էլ քնելով, այդտեղից գրեթե երբեք դուրս չգալով, ամեն րոպե ենթարկվելով նրա խորհրդավոր ճնշմանը, ի վերջո նմանվեց նրան, դրվագվեց նրան, այսպես ասած, դարձավ նրա բաղկացուցիչ մասը։ Քվազիմոդոյի ցցուն անկյունները մտնում ագուցվում էին, թող ներվի մեր այս համեմատությունը, հուշարձանի ներս ընկնող անկյունների մեջ։ Եվ թվում էր, թե նա ոչ միայն դրա բնակիչն է, այլև բնական պարունակությունը։ Կարելի է ասել նաև, որ նա համարյա թե ընդունել էր նրա ձևը, ինչպես խխունջն է ընդունում իր խեցու ձևը։ Դա նրա բնակարանն էր, նրա որջը, նրա կճեպը։ Ձեր տաճարի և նրա միջև այնքան բնազդական ու խոր համակրանք կար, այնքան մագնիսական ձգողականություն և այնքան նյութական ձգողականություն, որ որոշ չափով նա կպել էր դրան, ինչպես կրյան իր պատյանին։ Խորդուբորդ մայր եկեղեցին նրա խեցեպատյանն էր։ Ավելորդ է նախազգուշացնել ընթերցողին, որ նա տառացի կերպով չընդունի այն համեմատությունները, որ մենք ստիպված ենք գործածել այստեղ, արտահայտելու համար մարդու ու հուշարձանի այս բացառիկ, համաչափ, անմիջական ու գրեթե համանյութ զույգի միացումը։ Նմանապես ավելորդ է ասել, թե ինչ աստիճան ընտելացել էր Քվազիմոդոն ամբողջ տաճարին, այդքան երկար ու մտերիմ համակեցությամբ։ Այդ կացարանը հարմար էր նրան, չկար որևէ խորություն, որ Քվազիմոդոն թափանցած չլիներ, ոչ մի բարձրություն, որ մագլցած չլիներ։ Հաճախ էր պատահել, որ մագլցի տաճարի բազմաթիվ բարձրություններ ունեցող ճակատը, օգտվելով միայն քանդակների խորդուբորդություններից։ Աշտարակները, որոնց արտաքին մակերեսի վրա հաճախ էին տեսել նրան, սեպաձև պատնի վեր սողոսկող մողեսի պես մագլցելիս, այնքան բարձր, այնքան սպառնալի ու ահարկու այդ երկու երկվորյա հսկաները, ոչ գլխապտույտ էին պատճառում նրան, ոչ սարսափ, ոչ էլ սասանեցնող ցնցում։ Տեսնելով, որ այդ աշտարակները այնքան հեզ են նրա ձեռքերի տակ, այնքան հեշտ մագլցելի, կարող է իր կարծել, որ Քվազիմոդոն ընտելացրել է դրանց։ Վիթխարի տաճարի վիհերի միջև ցատկոտելով, մագալցելով ու խայտալով, նա որոշ չափով դարձել էր կապիկ ու քարայծ, ինչպես Կալաբրիայի երեխաներն են քայլելուց առաջ լողալ սովորում և ամենամատաղ տարիքից ծովի հետ են խաղում։ Բացի դրանից, ոչ միայն նրա մարմինը կարծես թե ձևավորված էր ըստ մայր եկեղեցու, այլ նաև հոգին։ Ինչ վիճակի մեջ էր նրա հոգին, ինչ ծալքեր ուներ, ինչ ձև էր ընդունել այդ հանգուցավոր ծրարի տակ, այդ վայրենի կյանքում, դժվար էր որոշել դա։ Քվազիմոդոն սնվել էր միականի, սապատավոր, կախ, մեծագույն դժվարությամբ ու համբերությամբ էր կլոտ Ֆրոլոն կարողացել խոսել սովորեցնել նրան։ Սակայն խեղճ ընկեցիկը կարծես չար աստղի տակ էր ծնվել։ 14 տարեկան հասակում դառնալով աստվածամոր տաճարի ժամհարը, ենթարկվեց մի նոր դժբախտության, որը լրացրեց նրա այլանդակությունը։ Զանգերը պայթեցրին նրա ականջների թմբուկները, և նա խլացավ։ Միակ դուռը, որ բնությունը լայն բացած էր թողել աշխարհի առաջ, հանկարծ ու ընդմիշտ փակվեց, և փակվելով խափանեց ուրախության ու լույսի միակ ճառագայթը, որ դեռ թափանցում էր Քվազիմոդոյի հոգու մեջ։ Եվ նրա հոգին թաղվեց խոր խավարի մեջ, թշվառ արարածի մելամաղձությունը դարձավ անբուժելի ու կատարյալ, ինչպես նրա այլանդակություններ։ Ավելացնենք նաև, որ այդ խլությունը որոշ չափով համրացրեց նրան, որովհետև ուրիշներին ծիծաղելու տեղիք չտալու համար, իր խլանալը զգալուց հետո հաստատապես որոշեց լուռ մնալ, և խզում էր դա միայն այն ժամանակ, երբ մենակ էր։ Նա կամովին կապեց այդ լեզուն, որ կլոտ Ֆրոլոն այնքան նեղություն քաշելուց հետո էր միայն բաց արել։ Ահա այդ էր պատճառը, որ երբ անհրաժեշտությունը ստիպում էր խոսել, նրա լեզուն ընդարմացած էր լինում, անճկուն, ինչպես այն դուռը, որի ծխնիները ժանգոտվել են։ Եթե մենք հիմա փորձեինք այդ հաստ ու կարծր կեղևի միջով թափանցել հասնել Քվազիմոդոյի հոգուն, եթե կարողանայինք պեղել այդ վատ կառուցված կազմվածքի խորքերը, եթե մեզ հնարավորություն տրված լիներ ջահի լույսով դիտել այդ անթափանցիկ օրգանների ետևը, հետազոտել այդ մթամած էակի խավար ներքինը, լուսավորել նրա մութ անկյունները, անհեթեթ փակուղիները, և հանկարծ ուժեղ լույս նետել այդ քարայրի խորքում շղթայված հոգու վրա, ապա անկասկած մենք այդ դժբախտ հոգին կգտնեինք խղճալի, ծյուրած ու ծռմռված վիճակում, ինչպես Վենետիկի կապարածածկ բանտի կալանավորները, որոնք ծերանում են խիստ ցած ու կարճ քարե արկղի մեջ երկտակ ծալված։ Կասկած չկա, որ ոգին ծյուրում է անկատար մարմնի մեջ։ Քվազիմոդոն հազիվ էր զգում, որ իր ներսում կուրորեն շարժվում է իր պատկերին հար և նման հոգին։ Առարկաներից ստացած նրա տպավորությունները մտքին հասնելուց առաջ ենթարկվում էին զգալի բեկման։ Նրա ուղեղը առանձնահատուկ միջավայր էր, այդտեղ մտնող բոլոր մտքերը դուրս էին գալիս բոլորովին աղավաղված։ Այդ բեկմանը ենթարկված մտածողությունը բնականաբար անկանոն էր ու խոտոր։ Դրանից էլ առաջանում էին տեսողական հազարավոր պատրանքներ, դատողության հազարավոր մոլորումներ, հազարավոր շեղումներ, որոնց մեջ խարխափում էր նրա միտքը, մերթ խենթ, մերթ հապուշ։ Այդ չարաղետ մտավիճակի առաջին արդյունքն այն էր, որ նա հստակ հայացք չէր կարող նետել իրերի վրա։ Նա համարյա թե ոչ մի անմիջական ըմբռնում չէր ընկալում դրանցից։ Արտաքին աշխարհը շատ ավելի հեռու էր թվում նրան, քան թե մեզ։ Նրա դժբախտության երկրորդ արդյունքն այն էր, որ նա չարացավ։ Իրոք, որ նա չար էր, որովհետև վայրենի էր, իսկ վայրենի էր նրա համար, որ տգեղ էր։ Նրա խառնվածքի մեջ տրամաբանություն կար, ինչպես կա մերի մեջ։ Այնքան արտակարգ զարգացած նրա ուժը նմանապես նպաստում էր չար լինելուն։ «Չար է հուշկու պատանին», ասում է Հոբսը։ Բայց եվ այնպես արդարության դեմ չմեղանչելու համար ասենք, որ չարությունը գուցե և բնածին չէր նրան։ Մարդկանց մեջ կատարած առաջին իսկ քայլերից կացել, հետո էլ տեսել էր, որ անպատվում են իրեն, նշավակում ու վանում։ Մարդկային խոսքը նրա համար միշտ էլ ծաղր էր կամ անեծք։ Մեծանալով միայն ատելություն էր գտել իր շուրջը և ընկալել էր դա։ Նա գրավել էր ընդհանուր չարությունը և վերցրել էր այն զենքը, որով վիրավորել էին իրեն։ Այդ բոլորից հետո նա ցավով էր միայն իր դեմքը դարձնում դեպի մարդիկ։ Բավականանում էր միայն տաճարով, որտեղ մարմարե շատ մարդիկ կային, թագավորներ, սրբեր, եպիսկոպոսներ, որոնք գոնե չէին քրքջում նրա երեսին և նայում էին նրան խաղաղ ու բարյացակամ հայացքով։ Մյուս հրեշների ու դևերի արձանները ատելություն չէին տածում նրա Քվազիմոդոյի հանդեպ, քանի որ ինքն էլ շատ էր նման նրանց։ Նրանք ավելի շուտ ծաղրում էին մյուս մարդկանց։ Սրբերը Քվազիմոդոյի բարեկամներն էին և օրհնում էին նրան։ Հրեշներն էլ նրա բարեկամներն էին և պահպանում էին նրան։ Ուստի և երկարատև զեղումներ էր ունենում նրանց հետ։ Որևէ արձանի առաջ պպզած, երբեմն ժամերով խոսում էր միայնակ նրա հետ։ Եթե մեկը ներս մտներ, նա փախչում էր սերենատ երգելիս հանկարծակիի բերված սիրահարի պես։ Եվ մայր եկեղեցին ոչ միայն նրա համար հասարակություն էր, այլև տիեզերք, այլև բովանդակ բնությունը։ Նա պատին հենված այլ ծառաշար չէր երազում, բացի մշտապթիտ գունազարդ ապակե փեղկերից, այլ սաղարթաստվեր, բացի այն քարեղեն տերևափնջերից, որ փթում ու թռչնիկներով բեռնավորվում են սաքսոնյան խոյակների թավուտի մեջ, այլ լեռներ, բացի եկեղեցու վիթխարի աշտարակներից, այլ օվկիանոս, բացի դրանց ստորոտում ժխոր արձակող Փարիզից։